Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je epigenetika i njen značaj za teoriju evolucije. Tokom poslednjih 10 do 20 godina, kroz brojna naučna istraživanja postalo je jasno da značajnu ulogu u prilagođavanju organizma izazovima sredine, između ostalog, igraju i hemijske promene u molekulu DNK, koje se ne odnose na redosled azotnih baza, to jest na sam genski zapis, već menjaju mesto, vreme i ili način na koji se ovaj zapis ispoljava. Pokazalo se takođe da neke od takvih promena mogu i da se prenesu potomstvu, barem tokom jedne ili nekoliko generacija. Oblast koja proučava takve promene gena, koje nisu ujedno i promene genskog zapisa, dobila je naziv epigenetika. Sa napretkom epigenetike sve više postaje jasno da potencijalne implikacije epigenetskih mehanizama prilagođavanja za teoriju evolucije zavređuju pažnju. Iako otkrićem epigenetike načelo prirodne selekcije nije dovedeno u pitanje, kao ni slučajna priroda varijacija koje čine supstrat selekcije, mnogi biolozi smatraju da bi upravo epigenetski mehanizmi mogli da budu dugotražena spona između fenotipa koji se prilagođava na nivou jedinke i genotipa koji podleže znatno dugotrajnijem procesu evolucije u populaciji, utičući sa svoje strane na stabilizaciju novih fenotipa čime se krug zatvara. Ukoliko bi ovo izničuće gledište bilo ispravno, epigenetika bi u budućnosti mogla da odigra presudnu ulogu u izgradnji proširene i produbljene teorije koja bi sveobuhvatno objasnila složene veze i odnose između razvića organizma, promjena ekosistema i evolucije živog sveta. Dragi slušalci, danas će nam o značaju epigenetike za teoriju evolucije govoriti naša gošća, docentkinja doktorka Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
You're mine.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je docent dr. Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Naša današnja tema je epigenetika i teorija evolucije. I naravno, kada počnemo od pojma koji nije opšte poznat, ili bar nije još uvek opšte poznat, kao što je epigenetika, moramo da ga za početak definišemo.
Da, epigenetika, zapravo ovaj termin ima jednu dugu istoriju, možemo da razlikujemo, praktično to se danas radi, epigenetiku i epigenezu, jel? I epigenetika se danas shvata kao jedna biološka disciplina koja proučava promene u ekspresiji gena, jel? Ali koje pritom ne podrazumevaju promene u strukturi DNK, to jest promene u nizovima nukleotida DNK, kako se to strogo biološkim jezikom kaže. Evo, to je jedna od uobičajenih definicija epigenetike. Ona je, za razliku, jel, od ovakvog shvatanja, ranije preoznačavala dakle, nekakve stupnjeve, i to definisane određene stupnjeve u razviću jedinke, i ovaj termin je zapravo označavao pojam koji je praktično trebalo je da negira to jedno staro teološko shvatanje da su sve jedinke praktično već formirane i da one kao takve postoje. U pozadini toga naravno stoji pretpostavka da postoji inteligentni tvorac koji se zato pobrinuo. E sad, epigenetika je zapravo jedna od, jedan, da tako kažem, od kamena temeljaca jednog novog shvatanja biološkog sveta, i od velikog je značaja, i to ćemo pokušati, jel, dalje u razgovoru da je osvetlimo, i za razumevanje same organske evolucije.
Hvala. Pre nego što pređemo na implikacije epigenetike za teoriju evolucije, ja bih da pokušam jedno slikovito poređenje za naše slušalce. Ako bi genetički kod posmatrali kao knjigu, onda bi epigenetske promene bile kao oni papirići koje stavljamo u knjigu, da kažemo da je neka stranica naročito važna, ili da tu počinje neko poglavlje koje je bitno zbog nečega. Takođe, ako bismo je poredili sa partiturom za simfonijski orkestar, onda bi epigenetika bila promena koja ne dotiče same note, nego recimo menja tempo ili stavlja povisilicu ili snizilicu. Koliko je to poređenje dobro?
Pa složila bih se i sa jednim i sa drugim poređenjem. Prvo poređenje nas zapravo upozorava na činjenicu da postoje promene koje nisu, dakle, promene u strukturi DNK, ali istovremeno su vrlo funkcionalne, dakle mogu biti adaptivne za organizam. To je ono što činimo i kada stavljamo ceduljice, jel da, u knjigu. Dakle, mi sebi pomažemo da pronađemo mesta koja su nam važna. S druge strane, kada govorimo o promenama eventualnim, dakle, u kompoziciji, ali ne tako što menjamo partituru, nego recimo menjamo izvođenje, mi time zapravo upozoravamo na taj veoma važan biološki aspekt, a to je plastičnost, jel, koja postoji u samom razviću i oblikovanju organizma, koji takođe mogu da budu adaptivni i od ogromnog su značaja za razumevanje organske evolucije.
Međutim, ovde je sada jedno jako važno, možda ključno mesto, baš to što su epigenetske promene adaptivne, one nisu slučajne. Za razliku od mutacija na kojima se kasnije prirodnom selekcijom gradi proces evolucije. Što znači da, budući da se one ponekad i nasleđuju, barem dve ili tri generacije za sada znamo, možda i više, da tu postoje elementi ideje o nasleđivanju stečenih odlika koja je opet sa razlogom bila odbačena u vreme formiranja evolucijne teorije. Gde su sada tu linije razdvajanja između ovog starog koncepta koji ipak ne možemo lako da vratimo u nauku nakon što je iz nje ispao i novog koncepta koji izniče?
Da, tu se srećemo sa jednom vrlo interesantnom, filozofski interesantnom situacijom. Zapravo pratimo nastanak nove nauke, jel? Posle ćemo malo možda i detaljnije popričati o tome. Kaže se da praktično uvođenje epigenetike u razumevanje organske evolucije predstavlja dodavanje jedne kapi lamarkizma, jel, u sam darvinizam. Navikli smo tokom 20. veka da ova dva okvira unutar kojih se posmatra i objašnjava organska evolucija oštro razdvajamo. Jel? Za Lamarka se obično vezuje ta ideja o nasleđivanju stečenih osobina i to je nešto što nas je podsjetilo, jel tako, na epigenetiku. Važno je biti svestan da zapravo Lamark razvija jedan tip takozvanog, posle je to tako nazvano u teoriji, transformacionalizma, jel, u kome se zapravo promena populacije, promena vrste vezuje za svaku pojedinačnu, za svaki pojedinačni organizam. Jel? Dok s druge strane Darwin ove promene transgeneracijske zapravo ne vezuje za promene pojedinačnog organizma, već za promene u učestalosti osobina, dakle iz generacije u generaciju. I Darwin kao središnji mehanizam organske evolucije uvodi tu takozvanu prirodnu selekciju, jel, znamo za nju. Međutim, važno je podsjetiti da i kod Darwina nalazimo tu jednu malu kap lamarkizma. Dakle, i Darwin kaže da je možda upotreba ili neupotreba organa nešto što se oblikuje same karakteristike i da je to oblikovanje karakteristika, to je njihova transformacija kroz upotrebu ili neupotrebu, nešto što se nasleđuje. Jel? Kasnije je to u ovoj radikalnoj varijanti koju nalazimo u darvinizmu, koji je nazvan, u neodarvinizmu, koji je nazvan moderna sinteza, nešto što je odbačeno. E sad, vidimo da epigenetika opet kao da na mala vrata zapravo uvodi, jel, ovu priču. Važno je reći da u osnovi epigenetike ne stoje nikakve spekulacije, nikakve nepotvrđene intuicije, već je zapravo stoje višedecenijska posmatranja i pre svega eksperimenti pomoću kojih je dokazano da zapravo postoje nekakvi molekularni mehanizmi koji omogućavaju da se zapravo nekakve informacije, te takozvane fenotipske ekspresije jedinke, da se one prenesu u naredne generacije i da one omogućavaju onda za neki broj generacija, jel tako, da jedinke budu bolje adaptirane na svoju životnu sredinu. Dakle, zaista se radi o tome da je uloga životne sredine, dakle faktora životne sredine, shvaćena sada na nešto malo kompleksniji način nego što je to bio slučaj u ovoj klasičnoj modernoj sintezi, ali to istovremeno ne znači da se na jedan Lamarkovski, tako reći spekulativan način, svaka jedinka pojedinačno, dakle, u sebi nosi nekakvu sklonost prema perfektuiranju, usavršavanju, koji će onda naslediti njegovi, dakle, buduće generacije.
Hvala. Evo, pre sledećeg pitanja ja ću da se podsjetim udžbenika iz koga je moja generacija učila teoriju evolucije još u osnovnoj školi, gde je ilustrovana razlika između lamarkizma i izvornog darvinizma kroz evoluciju žirafe, i slika lamarkizma je prikazivala žirafe koje istežu vratove da dohvate lišće akacije, oni ih istežu, i onda od tog silnog istezanja njihovo potomstvo ima veće vratove. To je odbačeno.
Tako je.
Međutim, i darvinistička slika, ako je ona neodarvinistička, radikalna, koja kaže samo slučajne mutacije, slučajno se rodi žirafa sa malo dužim vratom i ona će imati više potomstva jer bolje dohvata i bolje jede, ništa drugo ne igra ulogu, i to je sada dovedeno u pitanje. Možda ipak ta kap lamarkizma leži u činjenici da epigenetika može da na neki način posreduje.
Tako je. Čini mi se da je u ovom trenutku njena uloga takva, jel? Da joj evolucionalni biolozi pripisuju takvu ulogu. Da bih objasnila o čemu se radi, vratit ću se malkicu unazad u ovoj analizi, jel, tog nekakvog koncepcijskog razvoja teorije evolucije i evolucione biologije. Da bi nam bilo sasvim jasno, pojednostavit ću sliku. Dakle, u toj modernoj sintezi praktično je nekako pojedinačni organizam bio sa svojim individualnim razvićem nekako se apstrahovalo od toga. Dakle, on je predstavljao neku vrstu crne kutije. Nismo se pitali kakvi se procesi dešavaju tokom razvića, kako se formira pojedinačni organizam, kako teku svi ti procesi za koje smo se uverili danas da su veoma plastični, da organizam na različite načine reaguje na faktore životne sredine i da to onda dalje i određuje samu evoluciju, već su se zapravo, evolucija se posmatrala kao zapravo nekakvo kretanje gena iz generacije u generaciju i smanjivanje ili povećanje učestalosti određenih alela. Praktično je time zatvorena jedna vrlo značajna perspektiva, jer se nije više moglo postaviti pitanje kako dolazi do optimizacije organizama, organizmičkih struktura, nego se kretalo od te vrlo pojednostavljene scheme da imamo slučajne mutacije, dakle slučajne s obzirom na adaptivnu vrednost, koju eventualno donose organizmu, i s druge strane usmerenu prirodnu selekciju koja će onda da bira ili će da odbacuje određene alele.
Naravno, ovde se moramo vratiti i na jednu od osnovnih misli teorije evolucije kroz prirodnu selekciju, a to je da ona ne može da osmišljava osobine koje će biti sutra potrebne unapred. Čak ni uz epigenetiku to se i dalje ne menja, ako se ne vreme.
Ne, to se naravno ne menja, ali je bačeno svetlo, jel, ili počinje da se rasvetljava ta problematika. Htela bih ovde samo da parafraziram reči jedne biologinje, Eve Jablonke, koja je u jednoj knjizi sa svojim saradnicima rekla negde na početku, kaže, o nasleđivanju ima da se kaže mnogo više nego što je to ova priča, nama poznata tradicionalna priča o genima, je li tako? Dakle, iako ne možemo da govorimo o nasleđivanju stečenih osobina u Lamarkovskom smislu, biolozi su danas u mnogo većoj meri osvetlili strukture koje praktično s jedne strane mogu da predstavljaju ograničavanje, jel, delovanja, nekakva ograničenja u delovanju prirodne selekcije, a s druge strane zapravo putem proizvodnje novih fenotipskih karakteristika mogu da odrede dalje tokove evolucije. Samo još jedan detalj. Iz nekakve rane faze darvinizma navikli smo na jedno razlikovanje koje je dugo vremena prosto važilo kao dogmatsko i danas se naravno ono uzima kao značajno kada se konstruišu, formulišu objašnjenja nekih bioloških fenomena. To je ta podela između telesnih ćelija i polnih ćelija. Jel? Dakle, telesne ćelije su one koje propadaju, dakle, govorimo o kompleksnim organizmima sa polnim razmnožavanjem, a s druge strane imamo te polne ćelije koje su besmrtne. Jel? Darwinova teorija je zapravo pretvorena u tu modernu sintezu tako što je ovo nasleđivanje, jel, i taj nasledni materijal shvaćen na jedan specifičan način, jel, na jedan, rekla bih, redukovan način, i genetika kao disciplina je praktično inkorporirana u modernu sintezu samo u smislu ove transmisione genetike. Dakle, geni nisu konceptualizovani na neki drugi način, osim kao puki prenosioci nekakvih naslednih informacija. I čitava ova ravan ekspresije gena, promene u ekspresiji gena, onda još jedna važna stvar, prenošenje naslednih informacija, jel, iz ovih telesnih u polne ćelije je ostalo nešto što je potpuno izvan fokusa evolucione teorije. I to je ta novina, vrlo značajna novina koju je donela epigenetika zapravo.
Međutim, iako sada imamo uvršćenje epigenetskih promjena koje su adaptivne, mi i dalje, da bismo objasnili evoluciju, moramo nekako da razumemo kako sada organizmi prevaljuju čitav put do genetskih promjena koje jedino stabilizuju nove odlike koje mogu da dovedu do formiranja nove vrste ili taksona. Da li postoji neka spona o kojoj bi se moglo govoriti ovde između epigenetske adaptacije i mehanizama same evolucije, koji, kao što znamo, podrazumevaju ipak nasumične promjene u genomu? Genom ne ume da mutira adaptivno. To se nije promenilo.
Da, to se nije promenilo. Ovde postoji čitava istorija koja je filozofski vrlo interesantna, jel? Dakle, da krenem od jedne nešto apstraktnije ravni. Pre nekoliko decenija, upravo pod pritiskom, dakle, novih naučnih otkrića, pre svega zahvaljujući biologiji razvića, molekularnoj biologiji, postavilo se pitanje da li objašnjenja koje nalazimo u ovim disciplinama i koja su jasno od nekakvog značaja, odmah je bilo jasno da bi one mogli da budu od nekakvog značaja i za objašnjenje organske evolucije, da li mi možemo bez ikakvih nedoumica da ih inkorporiramo u ovaj teorijski okvir koji je bio postavljen modernom sintezom. Dakle, da li ove dve vrste objašnjenja, mi znamo da su naučna objašnjenja zapravo vrlo osetljiva na kontekst i uslovljena teorijskim kontekstom, da li su to objašnjenja koja se međusobno dopunjavaju, da li se ona međusobno isključuju, jel? S jedne strane, evo, pojednostavljeno, imamo jednu populacionu ravan, s druge strane imamo jednu individualnu, jel, ravan, dakle, razvijeće pojedinačnog organizma. I prva filozofska reakcija je zapravo bila da mi ne možemo da smislimo nekakav zajednički okvir, jel, teorijski, u kome bi obe vrste objašnjenja nekako skladno funkcionisale i davali nam jedinstveni pogled, jel, na organsku evoluciju. Praktično smo imali, da se sada pozovem na onu čuveno kunovski motiv, dakle, imali smo prosto nekakve dve koncepcije, kao dve paradigme, kao dva sveta. Jel? Dakle, videli smo biološki svet ili na jedan ili na drugi način, to je bilo nešto što je međusobno bilo nespojivo. Međutim, zahvaljujući praktično i napretku nauke, jel? Dakle, jednom detaljnijem razjašnjavanju svih ovih mehanizama koji to razjašnjavanje je pokazalo da ove promene koje su epigenetičke, jel? Da one mogu biti dovoljno stabilne da odrede onda i nekakav, da tako kažem, adaptivni lik budućih generacija. Time se zapravo pronašla nekakva spona između ova dva načina objašnjenja. I danas se mnogo više nekakve nesamerljivosti ove dve koncepcije, mnogo pre se govori zapravo o jednoj proširenoj sintezi, gde mi istovremeno, da tako kažem, pomalo kolokvijalno u igri imamo i ekologiju i molekularnu biologiju i biologiju razvića i ovu klasičnu evolucionu biologiju. Jel? Dakle, govori se zapravo o proširenju jednog prvo uskog kruga koji su obeležili konceptualni elementi karakteristični za Darwinovu klasičnu, jel, teoriju, preko populacione genetike koja je obeležila u najvećoj meri 20. vek, do ove evo-devo ili evolucione biologije razvića, pa sve do eko-evo-devo, jel, koja uključuje i ekologiju. Jel?
Dakle, ako se ne varam, ovde sada govorimo o prirodi kao jednom sveobuhvatnom procesu, koji je ujedno i evolucija. Smem li tako da kažem?
Pa da, moglo bi tako da se kaže, jel, zavisi kako bismo to precizirali i kako bismo to operacionalizovali, jel, u našim naučnim istraživanjima. Ali u svakom slučaju čini mi se da nam se otvara pomalo, jel, odškrinuta su vrata za jedan novi pogled na prirodu i u ovom trenutku, ako smem da budem optimistična, čini mi se da se dolazi do nekakve jedinstvene teorije koja će onda omogućiti istovremeno i vrlo precizan i detaljan uvid u nekakve bazične kauzalne, dakle u kauzalne procese na vrlo bazičnom nivou, pa sve do organske evolucije u vrlo širokim vremenskim razmerama.
Hvala i za kraj jedan komentar. Da li se ovo na bilo koji način odražava na ono što od Darwinovog vremena znamo, a to je da je prirodna selekcija osnovno načelo evolucije? Da li epigenetika može da bude argument da se ugrozi ovo načelo ili ospori, ili samo da se bolje razume gde to načelo i na kom supstratu to načelo praktično dejstvuje?
Da, ja se apsolutno slažem sa ovom poslednjom, jel tako, alternativom koju ste izneli. Ne mislim da epigenetika u bilo kom smislu ugrožava, dakle, status prirodne selekcije kao načela, jel, ne samo Darwinove teorije, nego i evolucione biologije u celini. Ono što epigenetika i uopšte evolucijona biologija razvića donosi i uopšte istraživanja u poslednjih nekoliko decenija, jeste da se praktično preciznije vidi kakva je uloga prirodne selekcije, jel, u odnosu na druge mehanizme organske evolucije. Jel, dakle, u kojoj meri deluje prirodna selekcija, u kojoj, na primer, genetički drift i tako dalje i tako dalje. Ali ovo ni na koji način ne znači da prirodna selekcija, da za nju više ne možemo da kažemo da je središnje načelo organske, to jest teorije evolucije, to jest središnji mehanizam u samoj organskoj evoluciji.
I na kraju, pošto je epigenetika stari pojam, ali sasvim nova, prilično nova naučna disciplina koja je tek počela da nam otkriva neke čudesne povezanosti između pojava, da li po vašem mišljenju postoji nada da će u budućnosti epigenetika da nam objasni mnoga, da kažemo, opšta mesta koja su nas do sada do nekve zbunjivala u biologiji?
Pa ne znam koliko sam ja pravi sagovornik, dakle koliko ja zaista mogu da odgovorim na ovo pitanje, to je više pitanje za biologe. Ja mogu da se nadam da će ona zaista doneti uvide, jel, nove, koji će nam onda omogućiti da ta pitanja jednom za svagda ostavimo po strani.
A meni preostaje da se nadam da ćemo, kako ti uvidi budu pristizali, a sigurno sam da će pristizati, filozofski aspekti tih uvida da budu predmet novih emisija Solaris.
Ja se nadam, hvala vam.
Hvala što ste bili naša gošća.
Hvala vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa docentkinjom doktorkom Evom Kamerer sa Filozofskog fakulteta. U Beogradu naša tema bila je epigenetika i teorija evolucije. Vi slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Don't care now. I don't.
iz istorije nauke.
15. avgusta 1896. godine rođena je Gerti Tereza Radnic Kori, češko-američka biohemičarka koja je za otkriće katalitičkog razlaganja glikogena i objašnjenje nekih od ključnih aspekata metabolizma ugljenih hidrata nagrađena Nobelovom nagradom. Gerti Tereza Radnic rođena je u Pragu, tada u Austro-Ugarskom carstvu, u jevrejskoj porodici. Otac, Oto Radnic, bio je upravnik šećerane. Na Gertinu odluku da studira medicinu na Nemačkom univerzitetu u Pragu, Ferdinandovom univerzitetu, presudno je uticao njen ujak, koji je bio profesor pedijatrije na univerzitetu u Pragu. Tokom studija Gerti se susrela sa Karlom Korijem, koji će nedugo zatim postati njen životni saputnik i uporedo sa njom koračati stazama saznanja. Nakon dve godine provedene u Karolinskoj dečijoj bolnici u Beču, gde su proučavali problem regulacije telesne temperature kod dece sa urođenom slabošću štitaste žlezde, Korijevi su došli do zaključka da će svoje trajno opredeljenje za naučno-istraživački rad imati više izgleda da ostvare u Sjedinjenim Američkim Državama nego u Evropi, te su se 1922. godine zaputili preko Atlantika. Zaposlili su se u Institutu za proučavanje malignih oboljenja države New York u Buffalo, koji će kasnije postati poznat kao Memorialni institut Roosevelt Park. Ovde je Gerti postala asistent biohemije, a Karl asistent patologije. Korijevi su se zatim upustili u istraživanja apsorpcije glukoze u crevima i efekata hormona insulina i adrenalina na preuzimanje ovog šećera. Tokom sledećih 12 godina, vršeći opite na eksperimentalnim životinjama, Gerti i Karl su raščlanili, opisali i demonstrirali efekte pomenutih hormona na metabolizam ugljenih hidrata. Iako su rezultati istraživanja doneli supružnicima značajan naučni ugled, laskave ponude za posao na velikim univerzitetima bile su upućene samo na Karlovu adresu. Rodna diskriminacija bila je naime još uvek veoma izražena, te je nekoliko vodećih naučnih ustanova, među kojima su bili Univerzitet Cornell i Univerzitet u Torontu, pokušalo da ubedi Karla da prihvati da se tamo zaposli sam, čak upozoravajući Gerti da bi njeno insistiranje da istraživanja nastave zajedno moglo da ugrozi muževljevu karijeru. Ne popustivši, Korijevi su ostali složni i uspeli da se zaposle zajedno na medicinskom fakultetu Univerziteta Washington, pristavši do duše na to da Gerti, iako podjednako zaslužno iz rezultate i otkrića, bude dodeljena znatno niža plata. Ovakva diskriminacija, međutim, nije omela Korijeve da nastave da razotkrivaju tajne hemijskih puteva međusobnog pretvaranja ugljenih hidrata u organizmu. Njihovim naporima će konačno biti shvaćena struktura glikogena, molekula koji nastaje međusobnim udruživanjem mnoštva molekula glukoze i služi kao rezerva u mišićima i jetri. Korijevi su također razjasnili enzimski kontrolisane procese kojima se glikogen po potrebi razlaže ili ponovo stvara. Gerti i Karl Kori također su ušli u trag uzrocima nekih od glikogenoza, urođenih oboljenja koje nastaju kada organizam, usled nedostatka određenog enzima, nije u stanju da pokreće neke od ovih životno važnih procesa. ...1947. godine Gerti i Karl Kori su za otkriće metabolizma glikogena nagrađeni Nobelovom nagradom, koju su podelili sa argentinskim fiziologom Bernardom Albertom Husejem. Tako je Gerti Kori postala treća žena nakon Marije i Irene Curie, koja je stekla ovo visoko priznanje. Ona je takođe primila počasna zvanja mnogih vodećih svetskih univerziteta. Poslednjih desetak godina života borila se sa teškom bolešću koštane srži, ne prestavši do samog kraja da radi na boljem upoznavanju biohemijskih osnova životnih procesa, preobražaja i razmene materija i puteva proticanja energije u organizmu, gde se ujedno kriju i ključevi potrage za odgovorom na mnoštvo pitanja koja se odnose na sveukupno očuvanje i unapređenje ljudskog zdravlja.
ste to tražili?
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da potražimo odgovor na najzanimljivija od vaših pitanja, koje i dalje možete da nam šaljete na adresu Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hivandarska 2, 11.000 Beograd, ili elektronskom poštom na adresu solaris@rts.rs. Svi vaši komentari i sugestije su više nego dobrodošli. Danas ćemo da pokušamo da odgovorimo slušaocu koji nas je pitao da li je moguć sudar naše galaksije sa nekom drugom galaksijom i kakve bi bile posljedice takvog sudara po našu planetu. Prema današnjim shvatanjima, galaktički sudari su relativno česta pojava u vasioni. Takvi sudari se, međutim, događaju na vremenskoj skali, koja obuhvata stotine miliona i milijarde godina. Posmatrajući svemir moćnim teleskopima, astronomi su danas u stanju da uoče pojedine parove galaksija koje se nalaze u procesu sudaranja ili tačnije koje su bile u sudaru onda kada je njihova svetlost, koja danas stiže do nas, bila odaslata. Zaista, prema postojećim procenama brzine i pravca međusobnog kretanja naše galaksije Mlečni put i susedne galaksije M31 u sazvežđu Andromeda, astronomi procenjuju da se ove dve galaksije nalaze na putu da se sudare. Ipak, nema naročitog razloga za brigu, jer bi, prema proračunima, taj sudar, ako do njega dođe, trebalo da se dogodi za otprilike 3 milijarde godina. Treba reći i to da su međuzvezdana rastojanja unutar galaksija ogromna, te da se pri galaktičkim sudarima zapravo događa veoma mali broj sudara između pojedinačnih zvezda. Ono što je obično rezultat jeste formiranje nove galaksije. To znači da bi sudar mogao da prođe bez ikakvih vidljivih posljedica po naš sunčev sistem. Ipak, remećenje galaktičke strukture moglo bi da nas ugrozi ukoliko bi naš sistem bio potisnut ka galaktičkom središtu, gde je prisutna znatno veća gustina materije i energije. Naravno, postoji još jedan dodatni razlog zbog kog sudar naše i susjedne galaksije ne bi trebalo da nas naročito brine. Reč je o tome da bi prema postojećem shvatanju evolucije sunčevog sistema prelazak Sunca u fazu crvenog žina trebalo da učini Zemlju isuviše toplom i stoga nenastanjivom, znatno pre nego što dođe proračunato vreme sudara galaksija. To znači da naši potomci, ako dočekaju sudar sa Andromedom, tada već odavno neće živeti na ovoj planeti. Na kraju pomenimo i to da postojeći modeli galaktičke evolucije ukazuju na to da su sudari između galaksija, makoliko destruktivnog potencijala oslobađali, zapravo veoma važni za stvaranje novih planetarnih sistema. Stapanje galaksija, naime, može da dovede do sabijanja međuzvezdanog gasa i prašine i time pospeši formiranje novih zvezda, novih planeta i možda novih mesta koja su u stanju da budu dom živih bića. Tako se, na primjeru sudara galaksija, još jedno može sagledati istinitost drevne filozofske misli o neodvojivosti rušivačke i stvaralačke moći prirode. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Srđan Stojiljković i autor emisije Srđa Janković.